Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε. Κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνο και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 18. Ο Ιωθόρ, ιερέας της Μαδιάμ και πεθερός του Μωυσή, άκουσε όλα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός για τον Μωυσή και για τους Ισραηλίτες, το λαό του, ότι δηλαδή τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Ήρθε λοιπόν στο Μωυσή, έχοντας μαζί του τη Σεπφόρα, σύζυγο του Μωυσή, ο οποίος του την είχε στείλει πίσω, καθώς και τους δύο γιους της. Ο ένας ονομαζόταν Γερσόμ, γιατί όταν γεννήθηκε είχε πει ο Μωυσής «Μετανάστησή με σε ξένη χώρα». Και ο άλλος Ελιέζερ, γιατί όταν γεννήθηκε είχε πει ο Μωυσής «Ο Θεός του πατέρα μου ήρθε σε βοήθειά μου και μέσωσε από το ξύφος του Φαραώ». Ο Ιωθόρ λοιπόν μαζί με τα παιδιά και τη γυναίκα του Μωυσή ήρθαν στην έρημο όπου είχε κατασκηνώσει ο Μωυσής κοντά στα βουνά του Θεού. Προηγουμένως τον είχε ειδοποιήσει ότι θα πήγαινε να τον επισκεφθεί μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά της. Βγήκε λοιπόν ο Μωυσής να προϋπαντήσει τον πεθερό του. Τον προσκύνησε, τον φίλησε και αφού αλληλοχαιρετήθηκαν και ευχήθηκε ο ένας στον άλλον ειρήνη, μπήκαν στη σκηνή. Ο Μωυσής διηγήθηκε στον πεθερό του όλα όσα είχε κάνει ο Κύριος στο Φαραώ και στους Αιγύπτιους για χάρη του λαού Ισραήλ, όλες τις δυσκολίες που συνάντησαν στην έρημο και πώς τους είχε γλιτώσει ο Κύριος. Ο Ιωθόρ χάρηκε για τις ευεργεσίες που ο Κύριος είχε κάνει στους Ισραηλίτες και τους είχε ελευθερώσει από την εξουσία των Αιγυπτίων και είπε «Ευλογημένος σας είναι ο Κύριος που σας απάλλαξε από την εξουσία του Φαραώ και των Αιγυπτίων, ο Κύριος που ελευθέρωσε το λαό του από την καταπίεση της Αιγύπτου. Τώρα αναγνωρίζω ότι ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από όλους τους θεούς για τα όσα έκανε εναντίον των Αιγυπτίων». Έπειτα ο Ιωθόρ πρόσφερε ολοκαύτωμα και θυσίες στο Θεό και ήρθε ο Αρών και όλοι οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών να συμμετάσχουν με τον πεθερό του Μωυσή στο ιερό γεύμα ενώπιον του Κυρίου. Την άλλη μέρα ο Μωυσής κάθισε για να δικάσει. Από το πρωί ως το βράδυ ο λαός συνοστιζόταν μπροστά του για να τους λύνει τις διαφορές. Όταν είδε ο πεθερός του πόσο εργαζόταν για αυτούς, του είπε «Τι είναι όλα αυτά που κάνεις για το λαό? Τι κάθεσαι εσύ και δικάζεις μόνος σου? Και ο λαός είναι στημένος μπροστά σου από το πρωί ως το βράδυ». Ο Μωυσής του απάντησε οι άνθρωποι έρχονται σε μένα για να ρωτήσουν το Θεό. Όταν έχουν κάποια υπόθεση, έρχονται σε μένα και εγώ διευθετώ τις διαφορές τους και τους δείχνω τις εντολές του Θεού και τις οδηγίες του. Τότε ο Ιωθόρ του είπε: «Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και εσύ θα εξαντληθείς και τούτος ο λαός που είναι μαζί σου, γιατί η εργασία αυτή ξεπερνάει τις δυνάμεις σου. Δεν θα μπορέσεις να την κάνεις μόνος σου. Τώρα άκου τη γνώμη μου. Θα σου δώσω μια συμβουλή και ο Θεός να είναι μαζί σου. Εσύ θα είσαι ο αντιπρόσωπος του λαού ενώπιον του Θεού. Εσύ θα φέρνεις τις υποθέσεις στο Θεό. Θα τους διδάσκεις τις εντολές και τους νόμους και θα τους μαθαίνεις πώς να συμπεριφέρονται και τι πρέπει να κάνουν. Για τα υπόλοιπα, διάλεξε από το λαό άντρες ικανούς και αξιόπιστους που να φοβούνται το Θεό και να αποστρέφονται τη δωροδοκία και δώσ' τους δικαστική εξουσία πάνω σε 1000, σε 100, σε 50 και σε 10 άτομα. Αυτοί θα είναι οι μόνιμοι δικαστές του λαού και θα ασχολούνται με τις μικρές υποθέσεις. Τις μεγάλες θα τις φέρνουν σε σένα. Έτσι θα ελαφρώσουν το βάρος σου και θα σε βοηθήσουν. Αν ρυθμίσεις έτσι αυτό το θέμα, όπως σε προστάζει ο Θεός, τότε θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Και όλος αυτός ο λαός θα γυρίζουν στα σπίτια τους μονιασμένοι». Ο Μωυσής άκουσε τη γνώμη του πεθερού του και έκανε ό,τι του είπε. Διάλεξε ανάμεσα από τους Ισραηλίτες άντρες ικανούς και τους έβαλε επικεφαλής του λαού σε κάθε 1000, 100, 50 και 10 άτομα. Αυτοί ήταν οι μόνιμοι δικαστές του λαού και ασχολούνταν με τις μικροδιαφορές. Τις δύσκολες υποθέσεις τις έφεραν στο Μωυσή. Ύστερα ο Μωυσής αποχαιρέτησε τον πεθερό του και ο Ιωθόρ επέστρεψε στη χώρα του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, του Μωυσή, και σήμερα θα δούμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Ραφιδίν, άρχισαν να ανεβαίνουν από την παραλία της Ερυθράς Θάλασσας προς το κέντρο της οροσειράς του Σινά. Εμπρός τους, ψηλά, στον διάφανο αέρα, κυμάτισε το μεγαλόπρεπο σύννεφο που τους οδηγούσε όπως αυτό ήθελε. Ήξεραν ότι έπρεπε να το ακολουθούν και να το υπακούν απόλυτα αν ήθελαν να έχουν τις προμήθειες του Θεού, δηλαδή το μάνα και το νερό. Δεξιά και αριστερά υψώνονταν απότομα βράχοι κόκκινης αμόπετρας, σαν τους τοίχους κάποιου τεράστιου ναού που όλο και πιο βαθιά έμπαιναν στα άδυτα των αδύτων. Ασφαλώς, κατά την πορεία αυτή συνέβη το περιστατικό που έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Μας κάνει εντύπωση η φράση «εις το όρος του Θεού» αναφέρεται σε αυτή την περιοχή. Οι ειδήσεις στην έρημο κυκλοφορούν γρήγορα, ίσως με τα καραβάνια. Και ο γέρος ιερέας στην περιοχή εκεί του Μαδιάμ αμέσως πληροφορείται για τα θαυμαστά γεγονότα που ο γαμπρός του είναι ο ήρωάς τους. Γι' αυτό, όταν ήρθαν τα νέα ότι τα πλήθη του λαού αυτού του Ισραήλ έφτασαν στην περιοχή του Σινά, πήρε τη Σεφόρα, τη γυναίκα του Μωυσή και τα δυο παιδιά τους, που αυτός τα είχε αναλάβει, και τα πήγε στον Μωυσή. Ύστερα από τους συνηθισμένους ανατολίτικους χαιρετισμούς, μίλησα με θαυμασμό για τον τρόπο που ο Θεός ενήργησε και πώς τους οδήγησε μέσα στην έρημο. Και φυσικά η μέρα τελείωσε με μια μεγάλη εορτή και θυσίες στον Θεό. Η επόμενη φαίνεται ήταν η μέρα αναπαύσεως. Δεν μετακινήθηκαν. Η Νεφέλη δεν προχώρησε. Έστεκε ακίνητη. Έμοιαζε σαν να ήταν δεμένη με ένα αόρατο παλαμάρι. Η σκιά απλώνονταν σαν μια δροσερή σκέπη που προστάτευε από τον καυτερό ήλιο τον λαό. Και αυτή τη μέρα συνέβη και το εξής, που έμελε να έχει μεγάλες συνέπειες στην ιστορία του αρχηγού του λαού, του Μωυσή. Και την επαύριον, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, εκάθισε ο Μωυσής για να κρίνει τον λαό και παρίσταται ο λαός έμπροσθεν του Μωυσέως από πρωίας ως εσπέρας. Εδώ έχουμε μια ματιά στο είδος της ζωής που έκανε ο Μωυσής εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο. Όταν ο λαός κατασκήνωνε και είχε μια ελεύθερη μέρα, μετά από την κούραση της πορείας, ίσως να είχε δημιουργήσει κάποια έδρα ή κάποιο κάθισμα, όπου εκεί μπροστά ερχόταν όλος ο λαός για να πάρει συμβουλή, να πάρει κάποια θεία κρίση σε κάποια διένεξη, κάποιο παράπονο ή κάποια άλλη υπόθεση. Παρόλο τους γονγκισμούς κατά του Μωυσή, έβλεπαν στο πρόσωπο του Μωυσή το όργανο του Θεού, την φωνή του Θεού και εξητούσαν από τα χείλη του μια οδηγία, μια υπόδειξη. Για να χρησιμοποιήσουμε τις δικές του τις λέξεις του Μωυσή, όταν ο λαός είχε ένα ζήτημα, ερχότανε να ρωτήσει τον Θεό. Και ο Μωυσής τους μάθαινε τα προστάγματα του Θεού και τους νόμους του. Πραγματικά η εργασία αυτή ήταν μια θεία εργασία και ήταν αρκετή για να απορροφήσει όλες του τις δυνάμεις. Ήταν πολύ σπουδαίο και ήταν πολύ χρήσιμο το έργο το οποίο έκανε. Είναι πολύ σπουδαίο να ακούς τις δυστυχίες, τις περιπλοκές, τα δύσκολα ερωτήματα των ταραγμένων ανθρώπων, των ανήσυχων ανθρώπων, να ρωτάς για όλα αυτά τα θέματα τον Θεό, να φέρνεις τις υποθέσεις τους στην παρουσία του Θεού για κρίση, για το έλεος του, για βοήθεια, όποιες είναι οι ανάγκες του, να είσαι ένας μεσίτης του λαού και μετά να ξαναγυρίσεις αυτούς και να τους διδάσκεις, να τους δείχνεις πού πρέπει να στραφούνε, πώς πρέπει να στραφούνε στον Θεό, τι πρέπει να κάνουνε. Ο Μωυσής, σαν άλλος ιερέας, προτού ακόμα δημιουργηθεί η ιεροσύνη, σαν προφήτης, το ένα του το αυτί το έχει στραμμένο στο λαό να ακούει τα θέματά τους και το άλλο το αυτί το έχει στραμμένο στον Θεό. Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπηρεσία για όλους μας. Ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού με θέματα προσευχής των αναγκών των ανθρώπων πλάι μας και γύρω μας. Να μετέχουμε περισσότερο μαζί με τον Μωυσή σε αυτή την διακονία που είναι ανοιχτή σε όλους. Μπορεί να μην μπορείς να μετακινηθείς, μπορείς να σηκωθείς, να βοηθήσεις κάποιον, αλλά όλοι μπορούμε να προσευχόμαστε και να μεσητεύουμε υπέρ αλλήλων. Μπορούμε να φανταστούμε τον Μωυσή να πηγαίνει προς το Θεό κάθε μέρα με ένα μακρύ κατάλογο ερωτήσεων για το ένα και για το άλλο, για να ζητάει τη συμβουλή του Θεού, να φέρνει ονόματα και περιστάσεις και να περιμένει το άγγελμα του Θεού για να το δώσει πίσω στους ανθρώπους. Πόσα ζητήματα, αλήθεια! Και τι άμεση λύση έβρισκαν όταν ο Θεός οδηγούσε τον Μωυσή. Και σίγουρα ένιωθε ο Μωυσής μια συνεργασία με τον ύψιστο. Ένιωθε σαν να ήταν συνάδελφοι, σύντροφοι, με ένα κοινό σκοπό, με ένα κοινό ενδιαφέρον για το λαό που αγαπούσαν. Είναι όμορφη αυτή η ζωή. Η φωνή που μιλούσε προς αυτόν, μιλάει και σε μας. Λέει για παράδειγμα στο εδάφιο 19. «Σήμεν, έσω ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού, δια να αναφέρεις τας υποθέσεις προς τον Θεό». Αυτή είναι η θέση της προσευχής. Και αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε εμείς να μιλούμε στον Θεό για τις ανάγκες των ανθρώπων δίπλα μας. Και πραγματικά η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή μέρα και νύχτα για μας να έρθουμε σε προσευχή. Το να είναι ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού γίνεται εδώ πέρα το κυριότερο χαρακτηριστικό της ζωής του Μωυσή. Κάθε φορά που ο λαός κράβγαζε προς αυτόν, αυτός πήγαινε στην προσευχή. Όταν το πνεύμα της ανταρσίας απλώθηκε μέσα στην κατασκήνωση, ο Μωυσής έπεσε στα γόνατα. Όταν ήταν πια βέβαιο ότι ολόκληρο το έθνος θα χανόταν από την αμαρτία, αυτός στάθηκε βοηθός τους και μεσίτης τους και παρεκάλεσε τον Κύριο να αποτρέψει την καταστροφή που κρέμονταν πάνω από τα κεφάλια τους. Δύο φορές, επί 40 μέρες, τον κράτησαν τα θέματα αυτά στο Ιερό Βουνό και τα επόμενα χρόνια η διακονία αυτή συνέχισε. Και μπορούμε να πούμε ότι ο Μωυσής είναι ένας τύπος της Παλιάς Διαθήκης του Ιησού Χριστού για μας. αν και φυσικά υπάρχει τεράστιο χάσμα. Ο Μωυσής ήταν πιστός στην διακονία σαν υπηρέτης. Ο Χριστός όμως είναι ο Υιός μέσα στο σπίτι το οποίο βρισκόμεθα και λατρεύουμε. Ό,τι έκαμε ο Μωυσής θα το κάνει πολύ αργότερα ο Ιησούς και μάλιστα πολύ περισσότερο. Όταν έχουμε ένα ζήτημα μπορούμε να πηγαίνουμε σε Αυτόν. Είναι για τη χάρη μας ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Θεού να φέρνει τις υποθέσεις μας προς τον Θεό, μεσητεύει για μας. Είναι ο μεγάλος αρχιερέας και μεσίτης μας που βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Μέσω εκείνου μπορούμε να ρωτούμε τον Θεό για το θέλημά Του μέσα στη ζωή μας, για τους νόμους Του και για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και για το πώς θα πρέπει να Τον υπηρετήσουμε. Φυσικά, η εργασία αυτή του Μωυσή, η διακονία του αυτή, είχε ένα μεγάλο τίμημα μέσα στη ζωή του. Ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς κούραση, χωρίς εξάντληση. Και εδώ πέρα πραγματικά βλέπουμε ο Μωυσής να εξαντλείται, να εξαντλεί το νου του, την καρδιά του, φορτωμένη από τις αγωνίες και τις λύπες, τις ενοχλήσεις και τις ανάγκες ενός τεράστιου πλήθους. Δεν μπορούμε να ανακουφίσουμε τους άλλους παρά μονάχα όταν τους νιώσουμε. Και δεν μπορούμε να τους νιώσουμε παρά μονάχα όταν προσφέρουμε τον εαυτό μας αυτούς. Αλλά η προσπάθεια του να το κάνουμε αυτό μας κοστίζει όλες μας τις δυνάμεις. Και αυτό ήταν κάτι φανερό στην έμπειρη ματιά, στη στοργική φροντίδα του πεθερού του Μωυσή, του Ιωθώρ. Καθώς έβλεπε όλο τον λαό να πηγαίνει και να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους και ο Μωυσής να προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματά τους. Στα επόμενα χρόνια, ο Μωυσής ο ίδιος φαίνεται να λύγησε κάτω από αυτό το βάρος. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο βιβλίο των Αριθμών, στο 10ο κεφάλαιο και στα εδάφια 11 με 12. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, «Διατί εταλαιπώρησας τον δούλον σου και διατί δεν έβρικας χάριν ενώπιον σου, ώστε έβαλες επ' εμέ το φορτίον όλου του λαού τούτου, μήπως εγώ συνέλαβον όλων των λαών τούτων ή εγώ εγέννησα αυτούς, δια να με λέγεις λάβε αυτόν εις τον κόλπο σου, καθώς βαστάζει η τροφός το θυλάζον βρέφος εις την γην την οποίαν όμωσας προς τους πατέρας αυτών». Ο Μωυσής μέχρι στο σημείο αυτό δεν είχε καταλάβει την εξάντληση για την οποία τώρα ο Ιωθώρ, ο πεθερός του, του μιλάει. Είναι αρχή ακόμα. Πάντως, ο κόπος σιγότρωγε τη δύναμή του και ο Ιωθώρ το παρατήρησε. Δεν βλέπουμε πάντοτε τι κοστίζει το έργο μας. Μερικές φορές μας συγκρατεί η υπερένταση και το ενδιαφέρον μας για αυτήν. Η ταραχή, η ορμή, η κραυγή των πολεμιστών, οι ευκαιρίες της μάχης, το όραμα της νίκης, μερικές φορές μας κάνει να μην σκεφτόμαστε τους κόπους και τις θυσίες. Αλλά σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι τα αποθέματα των δυνάμεων δαπανήθηκαν και εξαντλήθηκαν και αυτό σε λίγο θα γίνει ολοφάνερο σε όλους, ακόμα και στους εχθρούς. Μερικοί άνθρωποι κουράζονται από τον βαρύ ρυθμό της ζωής. Δεν μπορούν να ζουν αργά. Έχουν ανάγκη να ξοδέψουν τις δυνάμεις τους και σαν σπονδύ χύνουν τη ζωή τους. Και πραγματικά είναι μια πράξη φιλανθρωπίας εδώ από τον Ιωθώρ που επεμβαίνει και προτείνει μια λύση σωστή, μια χαλάρωση, μια στρατηγική. Αλλά πολλές φορές οι Ιωθώρ που δίνουν τέτοιες συμβουλές δεν μας πείθουν. Αλλά θα πρέπει να εκτιμήσουμε τέτοιες συμβουλές ανθρώπων και θα πρέπει να συνετιστούμε από αυτούς, γιατί είναι τρομερή η απώλεια των δυνάμεων. Η υπομονή του Μωυσή σε αυτό το έργο δεν κράτησε παρά μόνο μερικούς μήνες. Όμως το έργο του μεγάλου ιερέα, του αδελφού του ανθρώπου, του Ιησού Χριστού συνεχίζει. Εκείνος ποτέ δεν ατονεί, δεν εξαντλείται. αλλά είναι πάντοτε στραμμένος προς εμάς με συμπάθεια, με υπομονή, με κατανόηση. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε ότι ο Μωυσής τελικά δέχτηκε την πρόταση του Ιωθώρ. Δεν είναι στο θέλημα του Θεού να εξαντλούνται οι υπηρέτες του. Γνωρίζει το σώμα μας πάρα πολύ καλά και γνωρίζει τι κακό μπορεί να φέρει η υπερφόρτωση στον λεπτό μηχανισμό μας. Ο Θεός δεν είναι ένας σκληρόκαρδος εργοδότης. Όταν είμαστε δούλοι του Θεού, δεν σημαίνει ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε σκλάβοι πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Όχι. Το βάρος της ευθύνης που εκείνος θέτει στους ώμους μας, ίσως κάποτε να είναι βαρύ, αλλά δεν είναι ασήκωτο. Οι υποχρεώσεις που δίνει για κάθε μέρα, ίσως είναι πολλές, αλλά όχι πάρα πολλές για τη ζωή μας. Η υπόσχεση του Θεού είναι για τους υπηρέτες του. Η χάρη μου είναι αρκετή για σένα. Η δύναμή σου θα είναι αρκετή για την ημέρα αυτή. Συχνά, οι εργάτες του Θεού κάνουν το λάθος να στεναχωριούνται με το έργο τους. Συχνά, οι υπηρέτες του Θεού κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι μόνο αυτοί είναι κατάλληλοι για το έργο του Θεού. Αυτό ίσως συνέβη και με τον Μωυσή. Θα σκέφτηκε ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να κρίνει, να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του Ισραήλ. Γι' αυτό κράτησε μονοπόλιο τη διοίκηση. Εξάντλησε τον εαυτό του και εξάντλησε όλο τον λαό, καθώς καθυστερούσε η πορεία της δικαιοσύνης. Και επίσης ένα μεγάλο λάθος που έκανε, άφηνε ένα μεγάλο αριθμό ικανών ανθρώπων αχρησιμοποίητους. Γι' αυτό ο Ιωθώρ του προτείνει τώρα να βρει από τον λαό ικανούς ανθρώπους με τρεις σπουδαίες αρετές, τρία γνωρίσματα. Να φοβούνται το Θεό, να αγαπούν την αλήθεια και να μισούν το παράνομο κέρδος, τα φακελάκια ας πούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ασχολούνται με τις μικρότερες υποθέσεις, ενώ ο ίδιος, ο Μωυσής, θα τακτοποιούσε τις μεγάλες υποθέσεις. Πολλοί έχουν κατηγορήσει τον Μωυσή γι' αυτό και τον κατηγορούν ότι δεν είχε αρκετή εμπιστοσύνη στο Θεό, αρκετή πίστη για να δυναμωθεί η δύναμη του Μωυσή και να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το μεγάλο έργο. Όμως νομίζω ότι αυτό μπορεί να ήταν καλό και έτσι γινότανε, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να υπάρχει το ενδιαφέρον και ο κόπος να μοιράζεται σε περισσότερους ανθρώπους. Είναι πολύ καλύτερο να βάλεις κι άλλους ανθρώπους να δουλέψουν για να γίνει πολύ καλύτερη δουλειά και πολύ περισσότερη. Έτσι χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός, ξυπνούμε τις ικανότητες και το έργο δεν γίνεται από έναν άνθρωπο μόνο, αλλά από πολλούς, αν είναι δυνατόν από όλους τους ανθρώπους του Θεού. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Μωυσής οδήγησε σε προσωπική επαφή με τον Θεό, τους ενέπνευσε και ανθρώπους που στεκότανε στο περιθώριο άρχισε να τους καλλιεργεί σαν συντρόφους, σαν συνεργάτες και τους ετοίμασε για τις θέσεις που αργότερα θα ήταν πολύ ικανοί να κάνουν στις δύσκολες στιγμές που πέρασε το έθνος. Είναι μεγάλη υπόθεση να είναι κάποιος σωστός εργάτης του Θεού. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί να προσκαλεί κι άλλους ανθρώπους να εργαστούν πλάι του. Αυτή την τακτική ακολούθησαν και οι Απόστολοι της Εκκλησίας. Όταν το έργο της Εκκλησίας αυξήθηκε, ώστε τους απορροφούσανε όλο τον χρόνο τους και την ενέργειά τους, συμβουλεύτηκαν, προσευχήθηκαν, ώστε ο Θεός να αναδείξει κι άλλους ανθρώπους, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να επιμένουν στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη διακονία των τραπεζών, να είναι διάκονοι και να μην προσπαθούν οι ίδιοι άνθρωποι να τα κάνουν όλα. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Στέφανου και των άλλων διακόνων και των συνεργατών που διακονούσαν στις τραπέζες, οι υπόλοιποι μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο έργο της προσευχής και τις δασκαλίες του Λόγου του Θεού. Εκτός από την πρόταση του Ιωθώρ να διαλέξει από όλο το λαό άνδρες άξιους, φοβουμένους τον Θεό, που αγαπούσαν την αλήθεια και μισούσαν την φιλαργυρία, επίσης πρότεινε στον Μωυσή να ακολουθήσει μια στρατιωτική, θα λέγαμε, δομή, να καταστήσει χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντικοντάρχους και δεκάρχους, έτσι ώστε κάθε 10 άτομα είχαν έναν υπεύθυνο, μετά κάθε 50 έναν, κάθε 100 άλλον και κάθε 1000 άτομα τον χιλίερχο. Και πάνω από όλους αυτούς ήταν ο Μωυσής. Και με αυτόν τον τρόπο διοίκησε το μεγάλο αυτό λαό. Αλλά επίσης μας κάνει εντύπωση ότι ο πεθερός του, του λέει στο εδάφιο 23, εάν το κάνεις το πράγμα αυτό και ο Θεός σε προστάζει έτσι να κάνεις, τότε θα μπορέσεις να αντέξεις και ακόμα ολόκληρος ο λαός θα φτάσει στον τόπο αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή, η όλη στρατηγική αυτή προσέγγιση είχε σκοπό όχι μόνο ο Μωυσής να φτάσει στον στόχο του και στο σκοπό του, αλλά και ο λαός καλύτερα να διοικηθεί και με περισσότερη ειρήνη να φτάσει στον προορισμό του, στο τέλος του. Με τον σωστό αρχηγό και με τη σωστή διοίκηση, ολόκληρος ο λαός πορεύτηκε σωστά. Και βλέπουμε ότι αυτή η συμβουλή ήταν η συμβουλή ενός ανθρώπου που ήξερε από η διοίκηση, ο Ιωθώρ, γιατί ήταν και αυτός ιερέας της Μαδιάμ, που σημαίνει ότι ήξερε από διοίκηση, αλλά επίσης, πέρα από αυτή τη συμβουλή, και ο Θεός έβαλε στον Ιωθώρ να συμβουλεύσει έτσι τον Μωυσή, ώστε να μπορέσει να οδηγήσει το λαό με ασφάλεια στην γη της υπόσχεσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους ότι μέσα στο έργο του Θεού υπάρχει θέση για τον καθένα. Εάν τακτοποιηθούμε με τον Θεό, αν ζητήσουμε τη συγχώρεσή Του, εάν ζούμε τη νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού, τότε μπορούμε να υπηρετήσουμε όλοι ο καθένας με το χάρισμα που έχει δώσει ο Θεός.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.